Бишкекте саат кечки 10. ОБДУ Азаттык радиосу. Бүгүн 7-июнь, күнгө шаршемби. Саламатсызбы? Бүгүнкү күндүн алгачкы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев де-факто кезисин сотко берди.
Божомолдорду болбогон нерселерди жазганга уста болуп калышты да. Калкты жазып, кээ бир сайттарды көргөндө келди.
Казакстандык оппозициячыл саясатчы өз эрки менен Бозгунда жүргөн Мухтар Аблязов 20 жылга сыртынан эркинен ажыратылды. Бишкекте кыргыздын улуу ырчысы Муса Баетовдун 115 жылдыгына арналган маданий иш-чара өттү. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оолу соңку жаңылыктар жана алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Тегерандагы бүгүнкү кол салуулардан 12 адам өлдү. Бул тууралуу Иран борборунан бир аз мурда түшкөн маалыматтарда айтылууда. Расмий өкүлдөр дагы 39 киши жаракат алгандыгын, куткаруу иштери улантылып жаткандыгын кабарлашты. Кол салуу үчүн болсо Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алганын анын пропагандалык аспабы катары салынган жаңылыктар агенттиги билдирди. Ирандын медиасы кабарлагандай, кол салуулар бүгүн Тегерандын эки жеринде, парламент имаратында жана Аятолла Рухолла Хомейнинин мавзолейинде болду. Биз мына ушул жерде турганбыз. Полиция парламент имаратына 5 адам кирип ата баштады деп айтып калды. Төшүнө ок жеген бир кишини ооруканага алып кетип жаткандыгын көрдүк деди. Окуянын күбөлөрүнүн бири Рейтер агенттигине. Иран медиасы парламент имараты ичиндеги атышуу бүткөнүн, ал жерде кол салгандардын төртөөсү жок кылынганын кабарланууда. Мурдараак парламент имараты ичинде 4 адам барымтага алынганы дагы маалымдалган. Депутаттардын бири Ильяс Хазыратинин айтымында парламент ичинде 2 калашник автомат жана тапанча менен курал алданган 3 адам болгон. Ирандын чалгы министри кол салгандарды террордук топтор деп атады. Маалыматтарга караганда 2 кол салуу тең бир учурда чыгылгандыктан координацияланганда Иранда бир айга жетпеген убакыт мурда эле президенттик шайлоо өткөн болчу. Трамп Сауд падышасын араб биримдиги үчүн иштөөгө чакырды. Ак Үй билдиргенде президент Дональд Трамп менен падыша Салман телефон сүйлөшүүсүндө террордук уюмдардын каржылануусуна жол бербөөнүн жолдорун талкуулашкан. Мына ушул сүйлөшүүдө Трамп Катар өлкөсүн изоляциянышына каршы турумун айтып, Перси бурунгу кызматташтык кеңешиндеги биримдикти кайра калыбына келтирүү, терроризмди жеңип, аймактык стабилдүүлүктү колдоо үчүн өтө маанилүү экенине токтолгон. Бул жаңы маселе эмес. Белгилүү бир убакыттан бери эле Катардын коштор арасында чыңалуу болгон. Бул кырдаал дипломатиялык каналдар аркылуу айтылган. Кошмо Штаттар мурдагыдай эле маселелерди чечүү, кызматташтык калыбына келтирүү үчүн тараптардын баары менен тыгыз байланышта, деди Ак Үйдүн өкүлү Шон Спайсер. Вашингтон менен Эриаттын азыркы сүйлөшүүсү Перси булуңу кызматташтык кеңешине кирген 6 араб өлкөсүнүн мүчөсү Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана алар менен бирге Египет дагы Катар менен дипломатиялык мамилесин үзүп, бардык байланыштарын токтотуп жаткан чурга туш келди. Алар өз чечимин Дохадагы бийликтер террордук жана сектанттык уюмдарды колдоп жатканы менен түшүндүрүшкөн. Кече бул маселеге алгачкы реакциясын Twitter баракчасы аркылуу билдиргенде президент Трамп анын Эриятка өткөн эле жасаган визити жемишин бере баштагандыгын, сүйлөшүүлөрдө араб лидерлери ага Катар боюнча даттангандыгын белгилеген эле. Ирактын Ошто кармалган жарандар абактан бошотулду. Бул тууралуу азаттык алардын коомдук жактоочусу, Кылым Шам укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдырасулова кабарлады. 4 ирактын ар бирине 1 жылдан жаза мөөнөтү чегерилди, бирок камакта отурган 7,5 айды эске алуу менен алар бошотулду.
Жасалма паспорт жасалган деген факты Кыргызстанда болгон эмес. Аны Турциянын жарандары буларды алдап, жерге виза ачтык деп колуна паспорт кармасып коюшкан. Окууну билбегендер виза ушул деп түшүнүшкөн. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдайдан мамлекеттик чек ара деген жерде бузулган эмес,
деди Абдырасулова. Ирактын 4 жараны 2016 жылдын октябрында Түркия, Кыргызстан, Орусия, Германия багыт аркылуу немис тергесине кетип жатканда Ош аэропортунан кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмышын козгоп, Ош шаар соттарга 100,000 сомдон айып салып бошотуу өкүмү чыгарган болчу. Бирок прокуратура бул чечимге нааразы болуп, олуттук сотко кайрылган жана алар ал жактан 4,5 жыл камакка кесилишкен. Ирактык 3 жигит Ош шаар тергөө абагында эле эми 76 жаштагы аял Жалалабад шаарындагы аялдар колониясында жаткан эле. Быйыл 2 майда жогорку сот Олбустук соттун чечимин жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн болчу. Кытай Пакистанга аскерий базасын жайгаштырууну көздөйдү. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрлиги Пентагон жарыялаган жаңы баяндамада айтылат. Андагы маалыматка караганда Бээжин өзүнүн чет жактагы 2 аскерий жайын Пакистанга жайгаштырууну көздөйдү. Биринчиси, тагыраак айтканда, деңиздеги аскерий база Чыгыш Африкадагы Джибут өлкөсүндө курулганы турат. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, Пакистан азыр эле Кытайдын курал жарагы үчүн Азия Тынч океан аймагынын башкы кардарлардын бири. Кытайдын 2011-2015 жылдардагы 20 миллиард доллар курал экспортунун жарына жакыны мына ушул чөлкөмгө туура келген. Былтыр Бээжин менен Исламабад Пакистан Кыргызстандын суу алдында жүрүүчү 8 кеме сатып алуусун караган келишим дагы түшкөн эле. Кытайдын аскерий жактан кеңешинин анын башка саясатына дагы байланышы бар. Бээжин жаңы жибек жолу, бир жол, бир алкак демилгелери Азия, Африка, Европанын ортосунда сооданы кеңейтүү үчүн жаңы портторду, темир жана кара жолдорду курууну карайт. Кытайдын расмий жарыяланган аскерий бюджети азыр жылына 180 миллиард доллардан ашып калды. Казак соту Аблязовду 20 айылга сырттан кести. Алматын соту ийгиликке жана оппозициялык саясатчы Муктар Аблязовду кылмыштуу топ түзүп башкарганын, кызматтан кайнат пайдаланганы, ири өлчөмдө акча урдаган үчүн айыптуу деп тапты. Кылмыш ишинде Аблязов менен чогуу айыпталган 3 адамдын бирөөсү 15 жылга кесилди, экөөсү шарттуу соттолду. Муктар Аблязов 2009 жылдан бери Европада өз эрки менен Бозгунда жашайт. Казак бийликтери ал БТА банкты башкарып турган кезинде кол алдындагы кызматкерлери менен бирге 5 миллиард доллар акчаны жоготкон деп ырасташат. Аблязов болсо өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, кылмыш ишинин саясий жүйөсү бардыгын айтып келүүдө. Мурда банкерге Орусиядагы издөө салып, Москванын суроо талабынын негизинде Аблясов 2013 жылы Францияда камакка алынган болчу. Ал Франция сабаганан былтыр 9 декабрда бошотулган. Мунун алдында Франциянын эң жогорку соттук инстанциясы Аблясов Орусияга экстрадициялоо боюнча чечимди токтотуп, Москваны өткөрө алуу үчүн саясий жүйөдөн улам жасар деп тапкан эле. Таамчы Чолпон Атаунун ажоолу 20 июнга чейин оңдолуп бүтөт. Былтыр Азаттык радиосунда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгар муктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Анын белгилешинче жолдун башка тилктерин оңдоо иштери улантыла берет, бирок туристтерге тоскоолук жаратпоо чаралары көрүлмөкчү. Көл боюндагы Балык Чолпон Ата корумдуу жолунун курулушу 2015 жылы башталган. Бул иш чыр менен коштолуп, тендерде каржы булактары карылбай калгандыгы айтылган. Жолдун жалпы узундугу 104 чакырымга барабар. Элиза,
рахмат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы менен тааныша алыңыз. Июнда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 25-30 градус ысык, Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болушу күтүлөт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев де-факто гезитин сотко берди. Буга аталган басылмадагы Төрөбаев Максим Бакиевдин долбоору деген аталыштагы макала негиз болду. Гезиттин редактору мындай арыз дууралуу кабары жок экенин айтып жатат. Байкоочулар президенттик шайлоо алдында саясий оппоненттердин бирин жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу каралаган, жамандаган учурлары көбөйөрүн белгилешет. Кененирээк Эленора Бейшенби кызы айтып бермекчи.
Өнүгүү Прогресс фракциясынын катчылыгы де-факто гезитинин 21 апрелдеги санындагы Бакыт Төрөбаев Максим Бакиевдин долбоору деген аталыштагы макаласы үчүн Бишкектеги Ленин райондук сотко кайрылышканын кабарлады. Анда бул макала чындыкка коошпой турганы, инсандык кадыр баркка шек келтирери айтылат. Төрөбаевдин жактоочулары сот аркылуу де-факто бул макаланы жокко чыгарып, моралдык компенсация катары 5 миллион сом төлөп беришин талап кылып жатат. Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Төрөбаевди мурунку бийлик менен байланыштырып каралууну сынга алды.
Молдорду болбогон нерселерди жазганга устап алып калышты да. Калкты жазып кээ бир сайттарды көргөндө Төрөбаевди жаман, Мадумаровду жаман, Келдибековду жаман, баары эле жаман болот да. Бирок чек болуш керек. Анан бири бирине Бакиевчи эле акаевчи деп туруп алса, уже алар кеткенине 7 жыл өтүп кеткенден кийин ал мезгилинде чогуу иштешкен деп айтса болот. Эми ал бир гана Төрөбаев эмес, башка талапкерлер да ийгиликтүү иштеп аткан. Ошондо жакшы карап Максимдер менен кызматташчу баары эле болгон. Азыркыда иштеп жаткан президенттиктер ошол мезгилде министр, премьер министр болгон.
Де-фактонун башка редактору Аматур Мусагул уулу Азаттыкка комментарий берип жатып, Бакыт Төрөбаевдин арызын биринчи жолу угуп жатканын билдирди. Анын айтымында аталган басылма соңку кездери Төрөбаевди жамандаган материалдарды жазбай калган.
Бул боюнча маалыматым жок менин. Бакыт Төрөбаев жөнүндө кайсы күнү кандай материал чыкканы дагы эсимде жок, бирок биз ушул так ушул Төрөбаев Бакыт байке боюнча мен эч кандай терс маанайдагы материал жазбайм деп кайсы бир кишилердин кийлигүүчүсү менен мен 2-3 жылдан бери тыюу салгам да. Төрөбаев мырза деле ошону эске алса болмок сотко бергенден чейин.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков бийлик саясий оппоненттерин ар кандай басылмалар аркылуу жамандап баштады деп эсептейт.
Саясатчылардын өзгөчө бийликте отурган массалык маалымат каражаттарын сотко бергени жакшы көрүнүш эмес. Колунан келишинче жаман сөз айтылса дагы, туура эмес айтпойсо дагы чыдаганга аракет кылыш керек. Бирок бул нерсе негизинен эгемендүү массалык маалымат каражаттарына тиешелүү көз карашта. Эгерде бийлик ушул де-фактого окшогон кээ бир жасалма кесиптерди ачып алып өздөрүнө жакпаган адамдарды жамантаганда Бакыт Кошогон фракциянын дегендери айрастан сотко беришке туура келет. Эгемендүү саясатчылар берсе кандайдыр бир деңгээлде бул акталган деп айтар элем да мен. Бул окшогон саясат кесиптер кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражат катарына кирбейт деп айтар элем да мен. Атайы түзүп алып бийлик ошол аркылуу жамандайлы деп түзгөн массалык маалымат каражаттарды.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын мурунку депутаты Мейрбек Мискенбаев болсо мындай дооматты четке кагып жатат. Анын пикиринде Бакыт Төрөбаев бийликке саясий оппонент боло албайт.
Азыр баардык эле наоборот бийликке жамандатпайбы. Вот бийлик кылып атат, бизде эме өзүнүн бир неудачасы болуп калабы, же болбосо бир иш болуп калабы эле бийлик күнөөлөйт деп элечи. Баарын эле бийликке шылтай берген болбойт да. Бакыт Төрөбаев бийлик оппонент кыла турган чоң фигура эмес. Таң калып атам ушу Бакыт ар намусу 5 000 000 сом болсо билбейтим мен мындай туура эмес түшүнөм. Мисалы эми деле жамандап тигинде мындай деп жатат, ал эми ал эмнелердин иши да, журналисттердин баары такташып алса болот. Сразу эле сотко берген Бакыт мырзанын туура эмес деп эсептейм да. Президент болом деген саясатчылардын пикирди көтөрө билиш керек да. Баарына жооп бериш керек. Алардын баардыгын белый пушист эмес, аппак эмес да. Биз билебиз президентке коюп аткан имиджи эмне экенин. Кыргызстан кичинекейлебиз да.
Анткени менен саясат атаандаштардын бири бирин жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу каралоосун сынга алгандар дагы жок эмес. Социал демократтар партиясынын мүчөсү Ренат Самудинов шайлоо өңдүү саясий жараяндарда план программалардын кармашы болбой жатканына өкүнөрүн айтты.
Эсептен эле чабалдыгы шайлоо астында бири бирин карабап жамандап жүрүш эмес, программаларды, идеяларды мамлекеттин чындыгы бир оңдоочу нерселердин талашы болсо жакшы болмок да. Саясий мүмкүндө программа иштеп чыкканга, идея сунуштаганга же көйгөйлөрдү чечкендин жолун тапканга чабал болуп атат.
Бакыт Төрөбаев азыркы өкмөт башчысы Оронбай Жээнбековдон сырткары парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун, мурунку премьер министр Темир Сариевдин президенттик шайлоого катышары маалым болгон. Буга чейин Бабанов менен Сариев жолугуу маселелери боюнча кайым айтышканы белгилүү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Эми башка темага кайрылсак, тегирменчилер комитетинин маалыматы боюнча соңку 3 жылда Кыргызстанда ун өндүрүү дээрлик 70% кыскарган. Комитеттин төрагасы Рустам Жунушевдин белгилешинче, буга аткезчилик жол менен Казакстандан уну ташылып келип жатканы себеп болууда. Экинчиден, жергиликтүү ишкерлер сырттан ташылган буудайга кошумча нарк салыгын кайрадан киргизүү демилгесине каршы чыгышууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Кыргызстанда ишкерлер бирлигинин вице-президенти Замир Шайыковтун бүгүн маалымат жыйында билдиргени боюнча, Кыргызстандагы 30 ашуун ун чыгарган ишкананын 20 чукул учурда токтоп турат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгонго чейин ун өндүргөн комбинаттар өз кубаттуулугунун 70-80% пайдаланып келсе, учурда ал 30-40% кыскарган. Ал эми тегирменчилер комитетинин төрагасы Рустам Жунушев Кыргызстанда ун өндүрүү соңку 3 жылда 70% кыскарганын билдирүүдө.
Биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр, переработчиктер 350 000 тонна ун чыгарган. 2015 жылы мына азайып баратат. 273 000 тонна ун чыгарылган. 2016 жылы 232 000 болуп атат. Бул деген 70% биздин өндүрүш түшүп кетти да. А көбүнчө бияктуу болсо биздин баягы элди жарандарды көмүскө келген Казакстандын ундары менен ошо менен капсыздык кылып атат да.
Азыр түштүктө комбинаттын баары токтоп турат азыр. Түндүктө азыр бир 9-10 иштеп атат. Бир ай иштейт, 3 ай токтоп турат. Карабалта КПДдан октябрдан бери токтоп турат.
Мамлекеттик дан ишканасынын башкы директору Алга Кылычев өзү жетектеген мекеме октябрдан бери иштебей жатканын билдирди.
Ишкана дандын бүгүнкү абалы чынында октябрь айынан бери токтоп турабыз. Буга чейин жылына 30-40 000 тонна ун өндүрө турган болсо, быйыл болгону 1,5 000 тонна ун өндүрдүк. Ошол өндүргөн унубуздун экинчи сорттогу 1,5 000 тонна 150 000 тонна эле ун ошо октябрь айынан бери өтпөй турат.
Ошондой эле жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр сырттан киргизилип жаткан ундун сапатына көңүл бурууну мамлекеттик органдардан талап кылышууда. Жергиликтүүлөрдүн казакстандык өндүрүүчүлөр менен атаандашуусуна шарт түзүү максатында 2018 жылга чейин сырттан ташылган буудай эмес, андан чыгарылган ундан да кошумча нарк салыгы алынып салынган. Эми аны кайра киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, 8 июнда парламентте талкууланган атат. Мыйзам долбоорунун автору парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенже Жээнбек Бокоев. Жергиликтүү ишкерлер Бокоевди башка өлкөнүн кызыкчылыгын коргоп жатат деп күнөөлөшүп, бул ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ишин солгундатат деп кырдаалды анализдеп чыгууну талап кылып чыгышты. Өткөн жылы сырттан кирген унга салык алынып салынганына байланыштуу мамлекеттин бюджети 650 миллион сомдук кирешесинен кол жууганы кабарланган. Бирок ишкерлер бул аткезчиликтин кесепети экенин белгилеп жатышат. Ал эми мыйзамдын демилгечиси эл өкүлү Бокоев муну Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Анткени алардын крейковинасы жогору. Казакстанда буудайдын себеп стоимости арзан. Эгер эртең арзан буудай кире бере турган болсо, биздин Кыргызстанда эч ким буудай тикпей калат. Анда биздин азык түлүк коопсуздугубузга шек кетет. Бир 3-4 жылдан кийин буудайды эч ким тикпей калат, анткени Казакстандын арзан жана клейковинасы жогору буудай кире берет да. Анан комбайндарды сатабыз. Ошону менен анан бир жыл бир күнү бир 4-5 жылдан бир засуха боло турган болсо куракчылык. Казакстан шарт жаап коет, биздин өзүбүздүн буудай аз, эч жака чыгарбагыла деп туруп границаны жаап коет буудайга. Ошондо биз буудай жок, өзүбүздүн дыйкандарды тикпей алган, вот ошондо ачка калабыз. Азык түлүк коопсуздугу деп ошону айтат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу киргенден кийин сырттан ташылып келген товарларды текшербейт. Салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковтун айтымында, атайын салык кызматынын каржы полициясы жана милициядан турган мобилдүү топтор Кыргызстанга товар алып өтүү боюнча алдын ала берилген маалымдаманы гана текшере алышат. Бирок алардын канча товар алып өтүп жаткандыгын текшерүүгө укугу жок.
Мурун деген талон негизинен оформлять этишчи да, талонду кирип баратканда мынча тонна жүк киргизип баратам депчи. А мен азыр болсо алдын алуу маалымдоо боюнча, мисалы үчүн мен бир айдын ичинде мынча товар киргизем деп атайын документ толтурат, ошол документтин негизинен киргизет. Бирок аны пограничтерге текшергенге укугу жок. Бул эми салык төлөөчүнүн эмесине да, советине караганда дегендей да.
Кыргызстанда 33 ун өндүрүүчү ишкана бар. Анда 15 миңден ашуун киши иштейт. Өндүрүш кескин кыскарганына байланыштуу учурда 5 миңден ашуун жумушчу акы төлөнбөчү эмгек өргөсүнө чыгарылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунунда жаңырган ушул жана башка макала маектерди сиз биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарига азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Тегерандагы бүгүнкү кол салуулардан 12 адам өлдү. Ирандын медиасы кабарлагандай, чабуулдар бүгүн Тегерандын эки жеринде, парламент имаратында жана Аятолла Рухала Хомейнинин мавзолейинде болду. Ирактын Ошто кармалган жарандары абактан бошотулду. Бул тууралуу азаттыкка алардын коомдук жактоочусу, кылым шам укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова кабарлады. Кытай Пакистанга аскерий базасын жайгаштырууну көздөдү. Бул тууралуу АКШнын коргоо министрлиги Пентагон жарыялаган жаңы баяндамада айтылат. Казак соту Аблязовду 20 жылга сыртынан кести. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кабарларда айтылгандай, Перс булуңунда кырдаал өзгөргөн жок. 5 июнда Катарга бойкот жарыялаган араб өлкөлөрүнүн саны 9 жеткени айтылууда. АКШ Катар менен мамилеси бекем бойдон калаарын белгилесе, Түркия менен Кувейт дипломатиялык жаңжалды чечүүгө ортомчу болууну сунушташты. Гүлай Машакеева кеңири баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу 6 июнда Твиттерде билдирген ойлорун өзгөрткөндөй. Шейшембинин кечинде Ак Үй Трамп Сауд Аравиясынын падышасы Салман менен сүйлөшкөндө араб биримдиги үчүн иштөөгө чакырганын маалымдады. Ага чейинки президент Трамптын реакциясы бир нече араб өлкөлөрү менен Катардын ортосундагы дипломатиялык жаңжалда биринчи тарапка ыктагандай сезилген. Сауд Аравиясы, Египет, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары баштаган араб өлкөлөрүнүн 5 июнда Катарга бойкот жарыялаганын Трамп өткөн айдагы Эр-Риядта араб лидерлер менен жолугушуусу мөмөсүн бере баштаганын, эми араб өлкөлөрү терроризмди каржылоого каршы катуу турушаарын жазган. Катар менен баардык байланыштарын токтоткон өлкөлөр Доха терроризмди каржылоону мусулман агайындар жана Иран артында турган козголоңчул топторду колдойт деп айыпташты. Президент Трамп падыша Салман менен сүйлөшкөндө Катардын изоляцияланышына каршы көз карашын билдирип, Перс булуңу кызматташтык кеңешиндеги биримдикти кайра калыбына келтирүү, терроризмди жеңип, аймактык стабилдүүлүктү колдоо үчүн өтө маанилүү экенине токтолгону Ак Үйдүн билдирүүсүндө айтылат. Шейшембиде Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер журналисттердин Трамптын Твиттерге жазгандары боюнча суроосуна
Ал АКШнын президенти. Анын Твиттерде жазгандары АКШнын президентинин расмий билдирүүлөрү деп саналат.
Деп жооп берип, социалдык сайттар президентке эл менен түзмө-түз сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк берерин айтты. Андан мурдараак Вашингтондогу жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлердин бири Себастьян Горка CNN телеканалына Трамптын твиттерге жазгандары бул саясат эмес, бул социалдык сайт деп алардын маанисин басаңдатууга аракеттенген. Мамлекеттик департамент болсо, Кошмо Штаттардын Катар менен мамилеси бекем бойдон каларын белгилеп, терроризмге каршы күрөштө кызматташууну улантып жатышканы билдирет. Департаменттин расмийлеринин бири Катарда 8000 аскери менен базасы турганына карабастан, Вашингтон дипломатиялык жаңжалга ортомчу болбостугун дагы айткан. Америкалыктар дипломатиялык жаңжалды жакынкы чыгыштагы өлкөлөр өздөрү чечиши керек деген позицияда турат. Ал эми Кувейт менен Түркия жаңжалга ортомчу болууну сунушташканы дагы кабарланды. Перс булуңу кызматташтык кеңешине кирген 6 араб өлкөсүнүн 3-ү Сауд Аравия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары Катарга бойкот жарыяласа, Оман менен Кувейт буга кошулган жок. Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бин Абдуллерахман Аль-Тани Аль-Жазира телеканалына сүйлөгөндө кризисти чечүү үчүн ачык жана акыйкат диалогко чакырды. Доха ошондой эле дипломатиялык мамилелерди токтотуу куру сөзгө негизделгенин билдирген. Сауд Аравиянын тышкы иштер министри болсо, Катар араб мамлекеттери менен байланыштарын жандантуу үчүн, адегенде Доха палестиндердин Хамас жана мусулман агайындар топторуна колдоосун токтотсун деген сыяктуу бир катар талаптарды белгиледи. Эгер Катар саясатын өзгөртпөсө, андан экономикасы бараандуу чыгым тартаарын Сауд Аравиянын министри эскертти. Перс булуңундагы бул чакан өлкөгө жакынкы чыгыштагы эң популярдуу Аль-Жазира телеканалы жана Катар Airways авиакомпаниясы даандык. Дипломатиялык жаңжал башталгандан бери Катар менен аба, кара жер жана суу аркылуу каттамдар токтоду. Дээрлик бардык товарларды, тамак ашты толук импорттогон өлкө үчүн бир топ кооптуу кырдаал түзүлүп калганы кабарланууда.
Берүүбүздү улантабыз. Казакстандык оппозициячыл саясатчы өз эрки менен учурда Бозгунда жүргөн БТА банктын мурдагы директорлор кеңешинин төрагасы Мухтар Аблязовду 20 жылга сыртынан кесүү жана мүлкүн мамлекетке чегерүү боюнча бүгүн Алматы сотунун чечими чыкты. Банктын мурдагы эки менеджери шарттуу кесилип, ал эми насыя берүү боюнча бөлүмүнүн директору Кайрат Садыков 15 жылга эркинен ажыратылды. Алдыда кеңири айтып беребиз. Учурда Бозгунда жүргөн Аблязовго карата соттук териштирүү 3 айга созулду. Ага банк ичинде кылмыштуу топ түзүп, аны жетектеген, кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, ири суммадагы каражатты уурдаган жана банктын каражатын мыйзамсыз колдонгон деген айыптар тагылган. Соттун чечими менен Аблязов 20 жылга эркинен ажыратылып, ага 3 жылдай банк иштери менен алектенүүгө тыюу салынды. Аблязовдун кызыкчылыгын Алматыдагы сотто мамлекет тарабынан дайындалган адвокат Анжелика Ажыгулова коргоду. Ал маалыматтарга ылайык, Аблязов менен байланышта болгон эмес. Бул иште иликтеген коррупцияга каршы туруу улуттук бюросунун версиясы боюнча Аблязов жетектеген кылмыштуу топ БТА банктан 7 миллиард АКШ долларын чыгарып кеткен. Сот өкүмүнөн мурда азаттыкка курган маегинде Аблязов сотту жасалма деп эсептээрин жана ал кандай гана чечим чыгарбасын тааныбастыгын айткан. Аблязовго карата иликтөө иши 2017 жылы Астанага чет өлкөдөн банктын мурдагы жетекчилеринин бири Жаксылык Жаримбетов кайтып келген соң кайра жанданды. Польшада жайгашкан Ачык диалог укук коргоо тобу жыл башында тараткан билдирүүсүндө Жаримбетов Түркияда Казакстан анын атайын кызматтары тарабынан уурдалып, жашыруун жол менен Казакстанга жеткирилгенин маалымдаган. Жаримбетов өзү бул сөздөрдү четке каккан. Мекенине кайтып келген соң ал маалымат жыйын өткөрүп, 17 январда Стамбул аэропортунда жасалма документтерди колдонуп жүрөт деген шек менен кармалган соң, өз ыктыяры менен Түркиядагы Казакстандын консулдугу менен байланыштырып коюуну суранганын айтты.
Хочу сказать, чтобы никакой политики здесь нету.
Бул жерде эч кандай саясат жок. 8 жылдан бери уланып жаткан БТА банктан ири көлөмдөгү каражаттын уурда алышы боюнча иште мен да шектүү катары жүрөм. Албетте мындан аркы тагдырымды сот чечет. Ал кандай чечим чыгарбасын, мен аны кабыл алам.
Это решение собирать достойно принять.
Сотто БТА банктын мурдагы төрагасы Садуакаш Мамеш жана анын орун басары Жаксылык Жаримбетов аларга коюлган айыптардын бардыгын моюндарына алып 5 жылга шарттуу кесилишти. Соттун чечими менен банктын насыя берүү боюнча мурдагы жетекчилеринин бири Кайрат Садыков 15 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланды. Тергөө маалында Садыков ага коюлган айыптарды мойнуна албай четке каккан. Өкүм чыккан соң Садыковдун жактоочусу Курушбек Таңирбергенов өкүмдү адилетсиз деп атап, Садыков жетекчилер чыгарган буйрукту жумуштарды гана аткарып турганы менен жүйөлөдү.
Договором в отношении Садыкова я полностью не согласен.
Өкүмгө макул эмесмин. Садыков техникалык жетекчи болгону тууралуу сотко жиберилген маалыматтарга эч кандай көңүл бурулган эмес. Насия берүү боюнча бардык протоколдорго Жаримбетов кол койгон. Садыков тигиче бул компанияларга берилген насияларга эч тиешеси жок. Ал Жаримбетовдун кол алдында иштегендиктен анын буйруктарын гана аткарып турган.
Даны быть только за подписью Жаримбетова и Солочин.
Деген адвокат доо арызы менен жогорку инстанцияларга кайрыларын кошумчалады. БТА банктын каражаттарын уурдоо боюнча кылмыш иши 2009 жылы аталган каржы институту улутташтырылган соң башталган. Ал кезде БТА банк расмий маалыматтарга ылайык активдердин көлөмү боюнча өлкөдөгү эң ири банк катары саналган. Казакстан бийликтери банктагы ири махинациялар, каражаттын мыйзамсыз чыгарылышы жана күмөндүү долбоорлорго берилген миллиондогон насыялар тууралуу ошол кезде билдиришкен. 3 жылдай француз абагында отуруп эркиндикке чыккан соң Абилязов Казакстандын демократ алык тандоосу деген кыймылын түзгөнүн ушул жылдын башында жарыялады. Жаңы кыймылды түзүп жатып Абилязов анын башкы максаты президенттин кызматын жоюп бир палаталуу парламенттик республиканы түзүү, түз шайлоолорду өткөрүү деп жарыялаган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Эми маданий жаңылыктардан бүгүн Бишкекте кыргыздын улуу ырчысы Муса Баетовдун 115 жылдыгына арналган маданий иш-чара өттү. Анда ырчынын чыгармалары аткарылып, музыкалык мурасы эскерилди. Кечеге кабарчыбыз Бекташ Шамшиев да барып келди.
Муса Баетовдун ысмы айтылуу эсимдери менен кош айтылып, текстине оону ага аткаруучунун керемет үнү кошулуп, элдик гимнге айланып кеткени белгилүү. Аны ырдын автору гана кемелине келтире аткарылат. Эсимденин текстин Жусуп Турсбеков жазган, обону Муса Баетовдуку. Жаралгандан бери калк сүймөнчүгүн арзыган чыгарма ушул тапта көптөгөн ырчылардын репертуарынан түшпөй концерттерде аткарылып келет. Бул жагынан алганда Муса Баетовдун башка чыгармалары Айталы арпанын ала тоосунан, Окудуң борбор шаарынан, Сагынам сындуу чыгармаларынын тагдыры да кыйла ийгиликтүү болду. Улуу ырчынын кызы Ракия Баятованын айтуусунда анын убакыт саатынын кыйласы эл кыдырып концерт коюуга узак айларга созулган гастролдорго кеткен.
Адам көбүнчө командировкада жүрчү, анда санда эле бир көрүшчүбүз, үйгө анда санда эле келчү. Ошо көбүнчө элди кыдырып, ошон үчүн элди дагы баалайт го, ошо жөө жалаңдап элин кыдырып, элге таанылып, элге элдин маданиятын көтөргөнгө, элдин духун көтөргөнгө ушундай бир көп нерселер, көп иштерди жасап кетишти. Аз жашаса дагы атам элге көп кызмат кылыптыр, эли эмдигиче унутпай келет.
Улуу таланттын өнөрүн уланткандар урпактарынын арасынан чыкпаганы менен актала өрөөнүндө Муса Баетовдун чыгармаларын аткарып, бийик өнөрдүн учугун улап келаткандар да көп. Ошондой жаштар салтанаттын катышуучуларына эсимдени аткарып беришти. Композитор Астар Тыналиев Муса Баетовдун чыгармаларын, ал тууралуу эскерүүлөрдү жыйнап, ноталары менен өзүнчө китеп кылып чыгарган. Астар Тыналиев музыкалык китептер ар бир чыгышы керек дейт.
Ошол кыргыз патентке барсам каражат бөлүп беришти 50,000 сом. Ошого чыгардык, бирок аз чыгып калды да. 25 обону бүт фотографиялары, эскермелери обрет иштегенде. Аярдан жана Жумакматов, Сайрак Избаева, Власов, Чодронов койчу 22 киши интервью берди. Ал ошол интервьюлордун баарын киргиздим. Ошондорду түшүндүм. Тарых үчүн.
Кийинки кездери Кыргызстандын маданий турмушуна чоң иш салып кеткен залкарларды эскерүү, алардын чыгармаларын кийинки муунга жайылтуу жаатында бир топ иштер жасалууда. Бишкек шаардык мемориалдык музейлердин директору Арман Мамаханованын маалымдашынча, кыргыз маданиятынын улуу инсандарынын белгилүү күндөрү унутта калбай, сөзсүз эскерилип туруш керек.
Мына бүгүнкү иш чара болсо, Муса Баетовдун 115 жылдыгына туура келип отурат. Бүгүн ал кишинин тааныган кишилер, өзүнүн кызы, неберелери жана да ага киши жөнүндө китеп жазган кишилер, музыкалык ырларын китепке өңдөп түшүргөн композиторлор бардыгы мына бүгүн ушул кечеге катышып отурушат.
Муса Баетов 1902 жылы Актала өрөөнүндөгү Байкөнчөк айылында төрөлгөн. 1906 жылкы үркүндө эл менен кошо Кашкарга чейин барып, кийинки жылы жерине кайтып келгенден кийин ырчылык өнөрүн өркүндөтүп, 30-жылдардан тарта Кыргыз филармониясында, кийинчерээк опера жана балет театрында солист болуп иштеген. 1939 жылы Москвада өткөн Кыргыз адабияты менен искусствосунун декадасына катышып, эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Кыргыз СССРнин эл артисти. Өкүнүчкө улуу ырчынын өмүрү 47 жашында үзүлүп, алдына койгон чыгармачылык максаттарынын көбү аткарылбай калган. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга азаттык .org. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 7 июнь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Москва студиясында жазылган Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда Орусиядагы мекендештер менен биргеликте азыр Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттардын жашоосу кандай, Евразия экономикалык биримдикте убада кылынган жеңилдиктер аткарылдыбы деген суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушуба кесиңиз менен. Тегерандагы бүгүнкү кол салуудан 12 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Ирандын бийликтери айтышууда, өлгөндөр санына кол салгандар өздөрү кошулган, кошулбаган азырынча анык эмес. Расмий өкүлдөр бүгүн кол салгандардагы 34 киши жаракат алгандыгын дагы кабарлашты. Чабуул үчүн болсо Ислам мамлекети экстремисттөө жоопкерчилик алгандын анын пропагандалык аспабы Амак жаңылыктар агенттиги билдирди. Кол салуулар бүгүн түшкө чейин эки жерде, Аятолла Рухолла Хомейни мавзолейине жана парламент имаратында болду. Коопсуздук күчтөрү жеңил эле жумуш аткарышты, бирок улуттук коркунучка бет келишти. Мунун баарычында депутаттар өз иштерин тынчландыштырууларга ыраазычылык билдирип, бул чоң маселе болгон жок, бирок террористтер улуттуу проблема жаратарын ачыктады, деди парламент төрагасы Али Лариджани. Ички иштер министринин орун басары Мохаммед Хусейни Зулфахари жергиликтүү Таслим агенттигине парламент имаратына киргендердин бирөөсү жан кечтин курун жаздыргандыгы маалымдалган. Ал жерде кол салгандардын төртөөсү жок кылынган. Өкүлдөрүнүн айтымында Калашников автомат менен куралдангандар парламент имаратына негиз кечтен аялдын кийими менен киришкен. Маалыматтарга караганда эки кол салуу тең бир учурда жасалгандыктан координацияланганындай, Иранда бир айга жетпеген убакыт мурда эле президенттик шайлоо өткөн болчу. Бишкекте активисттери бак дарактардын кыйылышына каршы прокуратурага кайрылышты. Алар мэриянын аракетин вандализм деп атоодо. Активист Гүлнара Журабаева Азаттыкка билдиргендей, шаардыктардын атынан прокуратурага арыз жазылып, мэр Албек Ибраимовду кызмат укугунан аша чапкан үчүн кылмыш жообуна тартуу талабы коюлду.
Тургундар өзү кол койгон прокуратурага кат берет деген заявление, анан сотко 3 иск жасалган, анан китайское посольство. Албек Ибраимов айтып атпады беле, азыр ошол акчаны биз жолго пайдаланбасак китайская сторона дейт алып кетет ошол акчаны. Биз болсок ошол суроону сурадык,
деди Журабаева. Мэрия Токтоналиев көчөсүн жана Максим Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын четиндеги бак дарактар жолду кеңейтүү максатында кыйылып жаткандыгын билдирүүдө. Экинчи жында бак дарактарды кыюу башталганда Бишкектин биринчи тургуну каршылык билдирип чыккан эле. Нарызык акциясынан 10 чакты катышуусун милиция кармап кетип, кийинчерээк сотторду эскертүү менен бошоткон. АКШ Сенаты Орусия боюнча көрсөтмөлөрдү угат. Сенаттын чалын комитети бүгүн Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигишкени боюнча маселеге кайрадан кайрылганы жатат. Федералдык тергөө бюросу ФБР жүргүзүп жаткан иликтөө боюнча Сенат комитетин аталган мекеменин директору Эндрю Маккабинин, улуттук чалгын директору Ден Коутстун, улуттук коопсуздук агенттигинин директору Майк Роджерстин, башкы прокурордун орун басары Рот Розенстайндын көрсөтмөлөрү угулмакчы. Ал эми эртең конгрессте кызматтан алынышынын жагдайлары боюнча ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коми өзү көрсөтмөлөрү күтүлүүдө. Комит Крайдын башына кызматтан бошотулгандан кийин америкалык медиада президент Трамп ага Орусиянын президент шайлоого кийлигишкени боюнча иликтөөлөрдү токтотуш үчүн басым жасаган ишара кылган маалыматтар чыккан эле. Президент Трамп өзү мындай расчетолорду четке каккан. Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн Кошмо Штаттар өткөн айда атайын прокурор дагы дайындалган. Майлы сууда зордуктоого шектелген топ кармалды. Бул тууралуу облустук милиция бүгүн жарыялады. Маалыматка караганда 41 жаштагы аялды зордукта деп шектелген топ майлы сууда кармалды.
18 майда көп кабаттуу үйлөргө киргенде жанагы 3 атуу аял кишиге каршылык көрсөтүп жыныстык катнашта болуп уртокмокко алышып жана ошондой эле анын чачын кырып салгандыгы боюнча дагы арыз менен кайрылганда
Дейді азаттыққа облыстық милицияның баспасөз өкілі Самара Қыдырова, жабырқаған аял алардың маалыматына қарағанда учурда ооруканада жатат, окуяга байланыштуу кылмыш козголду. Казак соту Аблязовту 20 жылга сырттан кести. Алматынын соту ийгиликке жана пайдасыз саясатчы Муктар Аблязовту кылмыштуу топсуз башкарганы, кызматынан кайнап пайдаланган ир өлчөмдө акча урдаган үчүн айыптуу деп тапты. Кылмыш ичинде Аблязов менен чогуу айыпталган 3 адамдын бирөөсү 15 жылга кесилди, экөөсү шарттуу соттолду. Муктар Аблязов 2009 жылдан бери Европада өз эрки менен Бозгунда жашайт. Казак Литерал БТА банкты башкарып турган кезинде кол алдындагы кызматкерлер менен бирдикте 5 миллиард доллар акчаны жоготкон деп расташат. Аблязов болсо өзүнө коюлган айыптарды четке алып, кылмыштын саясий жүйөсү бардыгын айтып келүүдө. Мурдагы банкирге Орусиядагы издөө салып, Москванын суроо талабынын негизинде Аблязов 2010-жылы Францияда камакка алынган болчу. Ал Францияда былтыр 9 декабрда бошотулган. Мунун алдында Франциянын эң жогорку соттук инстанциясы Аблязовду Орусияга экстрадициялоо боюнча чечим токтотуп, Москваны өткөрө алуу үчүн саясий жолдом жасады деп тапкан болчу. Айсулу Тыныбекова дүйнөнүн мыкты күрөшчүлөрүнүн бири аталды. Дүйнөлүк күрөш уюму мыкты балбандардын кезектеги рейтингин жарыялады. Май айында өткөн Азия чемпиондугунда жана Ислам шериктештиги оюндарында жеңүүчү болгон Айсулу Тыныбекова кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 58 килограммга чейинки салмактар арасында 4-нчү катардан 3-нчү тепкичке жогору көтөрүлдү. Башкача айтканда, кыргызстандык балбан дүйнөнүн 3 мыкты күрөшчүсүнүн катарына кирди. Бул салмакта Олимп оюндарынын 4 жолку чемпиону жапониялык Каори Ичо көч баштан дагы болсо көч башында турууда. Буга чейин 3-нчү катардагы тунистик Марва Амири 2-нчү орунга көтөрүлдү. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулову тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг алеми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегинен окуп турсаңыз болот. Ошондой эле бардык социалдык тармактардан кыргыз азаттыкынын алгысы же азаттык медиа деген аталышта издеп ал жактагы баракчаларыбыздан дагы таанышып турсаңыз болот. Эми кезекте ар ай көз чарай талкуусу Москвадагы студияда жүргүзүлгөн талкууда биз Орусиядагы мекендештер менен биргеликте ал жакта иштеген кыргызстандык эмгек мигранттардын жашоосу кандай, Евразия экономикалык биримдигине киргенде убада кылынган жеңилдиктер аткарылдыбы деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Москвадан Лазат Жаныбек кызы алып барады.
Биздин студияда коноктор Орусияда бир топ жылдан бери иштеп келген Чыңгыз Усманов, мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү Адиси Доорбек Абдыразаков жана Москвадагы кыргыз жамаатынын кыргыз диаспорасынын өкүлү коомдук ишмер Надырбек Сооронбаев. Негизи Кыргызстан 2 жыл мурун Евразиялык биримдикке кире баштаганда мигранттарга бир топ жеңилдиктер болот деген убадалар болгон да. Сиз өзүңүз Орусияда бир топ жылдан бери иштейт экенсиз, ошол сиздин мигрант катары өзүңүздүн жашооңуз кандай өзгөрдү? Сизге кандай жеңилдиктер сезилди?
Жеңилдиктер биринчиден таможенный союзга киргенге чейин биз ошол эле уруксатка калса разрешение на работу орто эсеп менен акыркы жылдары бир 20 000 тегерегинде алып аткан болсо годовойдон, ошол эле патенти жана башкаларды ошолор снимать этилди, то есть алынды. Кыргыз мамлекетинин жараны эркин жумуш издеп иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Бул сиз эмне жумуш кыласыз Москвада? Сизге
азыркы мезгилде водитель болуш дейм.
Сиз ушул патент жагынан жеңилдик болду дейсиз.
Патент жагынан жеңилдик болду. Разрешение на работу и патенттерди айта турган болсок, ал жагынан то есть ошол эле акча бүгүн өзүбүздүн чөнтөккө калып атат да. Өзүбүздүн бюджетке калып атат. А ошол акчаны биз Кыргызстанга жиберип атабыз. Ал плюс жагы.
Ошол мисалы үчүн жумушка уруксат кагазы кереги жок, патенттин кереги жок дедиңиз да. Анан мисалы үчүн андан башка жеңилдик сиз алдыңызбы?
Андан башка особо жок.
Доорбек мырза, сиз мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү катары айтсаңыз, кандай жеңилдиктер болду биздин мигранттарга?
Биздин Кыргызстан Евразиялык союзга мүчө болуп киргенден бери Кыргызстандын жарандары мурдагыдай регистрациясы 7 күндө эмес, 1 айга чейин регистрациясы жок жүрөт. Экинчиден мурдагыдай разрешение, патент, башкалар жок. Эмгек келишими негизинде иштеп кете алат. Эмгек келишими түзгөн ишкана уларды 1 жылга каттоого тургуза алат. Андан кийин биздин Кыргызстандын жарандарына социалдык жактан эгерде инененин снилси болгон болсо алар эми Россия Федерациясында бекерди кылынат. Биздин Кыргызстандын жарандарына бекер медициналык жардам берилет. Россиянын жарандары катары ОМС деп аталат. Ошол нерсе жасалып алынып атат. Ошондо эле жанында азыр жакын арада уже пенсиялык стаждар дагы эсепке кирип кийин Кыргызстандын жарандары пенсияга чыга турган болсо ошол Россиядагы эмгектенген эмгеги эсепке алынат. Бирок ошентсе дагы тартип бузуулар көп. Канча жеңилдик болгон сайын наоборот көбөйүп атат.
Бул сөз улантуудан мурун биз көчөдө бизде бул Москвада иштеген мекендештер менен сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр болсо ошол Москвада иштеген Айжан Мамасадыкова деген биздин кыргызстандык жарандын ой пикирин уксак.
Менин жеке пикиримде бул жерде документация боюнча наоборот татаалдашып кетти деп ойлойм да. Себеби мурда патентти төлөп как положено иштеген болсо, азыр патенттин ордуна андан бетер бир топ документ кошулуп калды. СНИЛС, страхование, без медкнижки, эч жака албайт жумушка, анан договор суралып атат. Договорду обладать жанагы работодательдер бергиси келбейт. А договору жок көчөдө ФМСтен сен кайсы договор менен жүрөсүң деп анан документ жасаганда берген договорлор алар эч жерге жарабай атат.
Айжан Мамасадыкова мигранттар арасында эң маанилүү нерсени айта кетти да. Бул жерде эмгек келишими канчалык деңгээлде жумуш берүүчүлөр мигранттарга эмгек келишимин берүүгө даяр? Доорбек мырза, суроо сизге болуш керек. Анткени мурун жумушка иштөөгө кагаз керек болчу. Патент сатып алсаң сенден эч нерсе талап кылынбайт. Эми болсо сен жумуш берүүчүдөн көз карандысың. Сен ал сага эмгек келишимин берсе гана сен мыйзамдуу мигрант боло аласың. Бул иш, бул абал кандай болуп жүрүп жатат азыр?
Эң туура жакшы суроо болду, мен да жакшы жооп берейин. Биринчиден биздин Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясына келип жатканда ушул нерселерди билип алып келгени жакшы. Себеп дегенде ар бир адам өз үчүн иштейт. Келе жатканда мына миграция кызматынын баракчалары бар аэропорттордо. Бул жака келгендерге биз колдон келишинче биздин структурана өзүңөр билесиз жакындан бери иштеп атат. Бир жылга жете элек, 6 айдын жүзү болду. Болушунча мына коомдук уюмдун өкүлдөрү менен жөнөкөй мигранттар аркылуу эрежелерди жеткирип атабыз, түшүнүктөрдү берип атабыз. Келгенде өзү биринчи регистрацияны жашаган жерине кылыш керек. Экинчиден ошол ишке кирген жумушка ким аркылуу кирип атат. Себеп дегенде мына биздин структура ачылгандан бери келип түшкөн арыздардын саны өтө көп, кайрылгандардын өтө көп. Ошол кайрылгандардын бир 80%ге жакыны эмгек келишими жок. Эмгек келишими жок иштеп жүрүшөт, просто алар билишет кайсы бир жерлерде регистрацияга коюшат, кандай бир суммага, ошол жерде эмгек келишимдерин сыра жасатып кетишет. Ошон үчүн оңой жолун издешет. Бул оңой жол. А чындап келгенде мурда патентке өчөлүшкө турганыбыз кыйын болгон болсо, азыр эч нерсе требует этпейт. Жөн эле барып трудовой договор түзүп кой, ошол иш гана эмгек келишим негизинде сен жүргөн убактың узарталат. Анан СНИЛС менен ИНН-ден эми аны электронный виде деле турса болот жерге. Биздикилер азыр интернет менен жакшы колдонот го, Facebook, Одноклассник, башкалар жүрүшөт, интернеттен деле тапшырса болот.
Доорбек мырза, бул жерде суроо канчалык деңгээлде жумуш берүүчүлөр Орусияда ошол мигранттарга, эмгек мигранттарына эмгек келишимин, аларды мыйзамдуу түрдө жумушка алып, каттап, алар үчүн салык төлөп, аларга мыйзамдуу эмгек келишимин берип жатат деген суроо болуп атат да, кеп ошол жерде болуп атат.
Макул, ага мындай жооп берейин. Биз көптөгөн ишканалар менен жолугушуп атабыз. Баардык жолугушкан ишканаларда баардыгы баягындай күзгүдөй таза эмес. Алардында кемчиликтери бар. Кээ бирки ишканалар налогтон качышып айлыгын аз көргөзүшөт. А кээ биркилер ФССКге, ФМСКге акча которуудан качып договор түзүшпөйт. Бул ишканалар эртең текшерүү болгондо өздөрү жооп беришет. А буларга чоң айыптар төлөнөт. Эгерде эмгек келишими түзүлбөгөн ишкана болсо, анда ар бир чет мамлекеттин жараны үчүн 300 000 800 000 чейин айып пул бар. Айып акча бар, туурабы? Сегиштер. Аларды тартпаса алар билишет. Эми көпчүлүктөрү баягындай ачык жерлерде эмес, бир шаардын чекелеринде, бир ташталып калган завод фабрикалардын ичтеринде, ошондой жерлерде биз көп жерлерге бардык, бирок кээ бир жерлерден байкадык, 7-8 жылдан бери иштеген кыргызстандын жарандары бар экен, мурдадан эле ошо законду сактап келген. Которот, ФСС даже айтат, мен мага дейт Кыргызстанда иштеген үйүмө налоговыйдан кагаз бар дейт. Сен Кыргызстанда ошо Кыргызстандагы адресине ошол ишкана жөнөтүп тур. Эми бар да андай ишканалар. Анан көпчүлүгүндө биздин өзүбүз жарандардын ошол өздөрүнүн укугун өзү билгени жакшыраак да. Себеби бизге эркиндик берилип атабы, берилгенден кийин ошол эркиндикти туура колдонду.
Чыңгыз мырза, сиз айтсаңыз, сиз эми Катардагы жөнөкөй эмгек мигрантысыз. Чындыгында абал кандай болуп атат? Канчалык деңгээлде эмгек келишимин алууга мүмкүн?
Эмгек келишими бүгүнкү күндө алуу, негизи шаардын ичинде ошол эле сфера услугада, ресторанда иштеби, же болбосо такси компанияларда водитель болуп иштеби. Бул мен кичине каршы болуп кетем, байкечи бул мүмкүн эмес. Себеби биринчиден ал мигранттардын гана күнөөсү эмес, билимсиздиги эмес. Мен билимдүү болсоң дагы, сени ошо ишке алып аткан ишкана алардын кызыкчылыгы болбосо, алар эч убакта албайт. Ошол эле бүгүнкү күндө эң крупный компаниялардын бири болуп эсептелген Яндекс же болбосо Визиот компаниясы, Такфур компаниялары боло турган болсо, алар эмгек келишимин түзбөйт. Мен өзүм барып, өзүм жеке барып кайрылып көрдүм, эмгек келишимин түзөйлүк. Аларда ачык эле отказ болду. Алар Доорбек мырза бир нерсени туура айтып атат, алар мен үчүн налог төлөгүсү келбейт. Бул күнү мигранттыкы дагы эмес, же бир кайсыл бир кызматтыкы дагы эмес. Бул кимдин акчасы болсо ошол адам сүйлөйт болуп атат да, алар акча төлөп аткан үчүн алар отказ кылып атат. Мен өзүм жеке тааныштарыма эле айтсам, бир 20% жетпейт, бир 100-20% жетпейт эмгек келишимин түзгөндөр иштеп жаткан фирмасы менен.
Ошондо толук мигранттын, кыргызстандык мигранттын толук мыйзамдашуусуна шарт түзүлө элек деп айтабызбы?
Түзүлө элек деп прямо айтканда болбойт. Эми кайсыл бир деңгээлде кемчилдиктер бар, ар бир жумуштун минусу жана плюсу бар да.
Чыңгыз айтканда туура мындай да, биз азыр бир канчалаган ишканаларды уже биз Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги менен, Россия Федерациясынын тергөө органдары менен иштеп, ушул көптөгөн Кыргызстан жарандары иштеген айлыгын бербей эмгек келишимин түзбөгөн ишканаларды биз азыр кара тизмеге киргизген атабыз. Биздин өзүбүздө бар, биздин өзүбүздө. Бирок биз Россиялык тарап менен бирдиктүү иш алып барып, ошолор менен чогуу иш алып барат элебиз. Бирок муну кылган менен бул дагы эми бул мындай нерсе экен да, жанагы Россиянын Москвада, например, аутсорсинг компаниялар менен клининговый компания. Буларды бүгүн жаап койсоң, алар билет кайсыл жерден акча жешти. Чет мамлекеттин жарандарынан пайдаланат. Алар ар жака барып бүгүн Ивандын атынан ачса, эртең Машанын атынан ачып. Эми бизди да токтотпогондор бар экен да, баягы чет мамлекеттик элчиликтен биз миграция кызматынан десең дагы бизди жөнөтүү жагынан жөнөтүп койгон немелер бар. Ошолордун да компетенттүү органдар менен иштеп атабыз, жардамы тийип мына биз өндүрө албаган акчаларды Кыргызстандын жарандарына өндүрүп баратат. Ошого жараша мен ушу кошуп мына бир жылдан бери кылып аткан иште, бир жылдан эмес, мына январь айынан бери кылып аткан иштерден айтып кетсем, мына январь айынан бери биздин өкүлчүлүккө 300 арыз түшүптүр, 300 арыз 1000 ашык адамдын атынан. Бул жерден баягы коллективный заявлениелер бар, 4000 жакын консультация алып кетишиптир. Кызматчылыктар менен 320 ашык выезд деп коет чыгып, ошол арыздар боюнча иш алып барыппыз. Жалпы суммасы 41,732,000 рубльга кыргыз жарандарынан арыз түшкөн, ошончо акча ала албай жүрүшөт. Мунун ичинен 3 чоң компаниянын 19 миллионду азыр ички иштер министрлигинин министрдин биринчи орун басары Гаровой мырза өзү карап атат. Бул чоң компанияларга күчүбүз жетпей аттыр, бул жерде 19 миллион турат. Андан сырткарысын алып баштаганда биз 15 миллион өндүрүп берипбиз.
Сиз айтып атасыз, жумуш берүүчүлөр эмгек акыларын бербей жатат депчи, мигранттардын качып атышат деп. Анан бул жерден дагы бир башка суроо берди. Эгерде эмгек жумуш берүүчүлөр мигранттарга эмгек акысын бербесе, алар үчүн салыктарды төлөп атабы? Мисалы үчүн, мурун Евразиялык биримдикке кире электе чет элдик жаран 30% айлыгынан 30% төгүш керек болчу салык катары мамлекетке, өкмөткө. Азыр болсо Евразиялык биримдикте жарандарга 13% каралган. Ошол нерселер төлөнүп атабы?
Жетекчилик менен биргиде ар бир жумасына 2 ишканага барабыз. 2 ишканага жетекчи өзү барат, анан ошол кызматчылардан бирөө кошулуп барып, биз эми эле биринчи барып сураган ишинде ошол таможенный союзга кошулгандан кийин Кыргызстандын жарандары кандай иштеп атат, кандай төлөмдөрдү кылып атасыңар, социалдык фонддорго которулуп атабы, пенсиондук фонддорго которулуп атабы, көпчүлүгүндө өздөрү түшүнбөйт. Анан биз түшүндүргөндөн кийин алар ошол жөнөкөй эле акчаны которо албай жүргөндөрүн айтышат. Эми бар экен да, жакшы адептүү ишканалар төлөп баарын кылып аткан, өзүнүн баягы бизнес өнүгүп аткан адамдар төлөп берет экен. Анан чоң көпчүлүк 100-150-200 адам ишканада иштеген ишканаларда аларда уже стабилдешип калган. Бирок аларды ошол жердеги жарандарга дагы биз түшүндүрүү иштерди туура кылып атабыз. Себеби Россиянын өзүндө кыргызстандыктар иштетип жаткан фирмалар өздөрү ушул закондорду толук түшүнүшпөйт.
Биздин мекендештердин көбү курулуш тармагында базарларда, анан транспортный компанияларда көпчүлүк эмгектенет. Ал жерде ошол налогтон катышабы же эмнеден катышат билбейм. Чынында эле договор түзүшпөйт. Вообще договор бизге көрсөтпөйт да. Анан айла жок, баягы башка жакта жакшы иш болбогондуктан ошол курулуш тармагына такси, башка жагына иштешет. Анан ал жерден акчасын бербей, ошо эмгек акысын бербей алдап кеткен учурлар көп кездешет. Ал фирмалар өзүнөн өзү жабылып, жок болуп, таппай калышат да. Ошондуктан көпчүлүк ошол курулуш тармагынан алданып калып атат. Анан ошол Доорбек мырза айткандай, биздин өзүбүздүн мекендештер дагы ар бир ушундай ишке кирип атканда өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылып, эмгек келишимин сурап, ошонун мыйзамдуу иштеп атканын, мыйзамсыз иштеп атканын тактап алып туруп кирсе, баягы алданып калбай, 2-3 ай, 1 жыл иштеп алып туруп, эмгегин жедирип жибербей, бир аз да болсо, сактыкка кордук жок деп коет го, сактанып киришсе жакшыраак болот да.
Талкууну бир нече мүнөттөн кийин улантабыз, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ирандын баш калаасы Тегерандагы бүгүнкү кол салуудан 12 адам өлдү. Чабуул үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алганын анын пропагандалык аспабы АМАК жаңылыктар агенттиги билдирди. АКШ Сенаты Орусия боюнча көрсөтмөлөрдү угат. Майлы сууда зордуктоого шектелген топ кармалды. Бул тууралуу облустук милиция бүгүн жарыялады. Кытай Пакистанга аскерий базасын жайгаштырууну көздөдү. Ирактын Ошто кармалган жарандары абактан бошотулду. Бишкекте активисттер бактарактардын кыйылышына каршы прокуратурага кайрылышты. Алар мэриянын аракетин вандализм деп аташууда. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгү. Анда азыр Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттардын жашоосу кандай, Евразия экономикалык биримдикте убада кылынган жеңилдиктер аткарылдыбы деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Москвадан Лазат Жаныбек кызы жүргүздү.
Евразиялык экономикалык биримдиктин башкы шарты бул эркин эмгек рыногу деп айтылган да. Ушу канчалык деңгээлде кыргызстандык мигранттар Орусияда эркин жумушка орношуп атат деген суроого өтмөкчүбүз, бирок биз бул суроону талкуулай баштагы сыяктуу видео көрөлү.
Получается, мурун разрешение работы менен кичине оңойчулук болчу экен да, карап көрсөңчү. Сенден сурайт экен разрешение работаң, анан все легально. Азыр көп эле жер бизге эми паспорт биздин таможня союзуна киргенибиз анча эметпей жатат да.
Орус паспортун, сен жумушка орношкондо орус паспортун сурап атабы?
Эми көбүнчө орус паспорт сурап атат да в основном. Ошо мисалы например магазинде деле иш издеп жүргөндө көп эле келсе кыргыз паспортунан эмнеки орус паспортунан алат дейт. Анан алышат, бирок через какой то фирма аркылуу алышат экен да, бирок соответственно фирма менен барсаң айлыгың аз алышат экен.
Бул жерде кыргызстандык Сатыбалды Бактыбеков орус жумуш берүүчүлөр орус паспортун талап кылышат, орус жарандыгын талап кылышат, ошондой деп айтып жатат да. Анан негизи эле Москвада башкы жумуш берүүчүлөр бул тез даам татуу соода түйүндөрү жана анан баягы мейманкана түйүндөрү да. Алардын көбү мисалы үчүн мурун Евразия Кыргызстан Евразиялык биримдикке кире электе эле орус жарандыгын талап кылып келишчү. Андан кийинки абал деле мисалы үчүн өзгөрдүбү, же мисалы үчүн азыр сатып алды Бактыбековду угуп атабыз, ал мисалы үчүн мен үчүн өзгөргөн жок деп айтып жатат. Сиз Чыңгыз, сиз кандай деп ойлойсуз? Дагы эле жумуш берүүчүлөр орус жарандыгын талап кылып жатышабы кыргызстандыктардан?
Бар эмес. Кайсыл бир компаниялар гражданство сурайт в связи с чем? Биринчиден алар кайсыл улут болбосун же болбосо фирманын жетекчиси болсун, көпчүлүгү эле биринчи өзүнүкүн кабыл алгысы келет да. Улуттук кызыкчылык деген бар. Улуттук кызыкчылык болуп атат. Бул орустарда деле ошол эле нерсе. Улуттук кызыкчылык. Биринчи Россиянын жаранын алайын. Эгерде Россиянын жараны ошол акчага кайыл болбой турган болсо, мен иностранный гражданин деп. А биз азыр нейтральный зонада калып калыптабыз. Россиянын да жараны эмес, иностранный да жараны. Эми таможня союзунун өлкөлөрдө айтты мен ошол 5 мамлекеттичи. Биз получается экинчи этаптагы адамдар катары эсептелип атабыз. Биринчи болуп ал көп эле фирмаларда ошол анык. Биринчи Россиянын жарандыгын алат, андан кийин уже таможня союзга мүчө болгон өлкөлөрдүн жарандарын алып атат. Бул бар, сурап атат. Көп эле фирмалар да сурап атат, причем гражданин РФ болуп отурган болсо маселе жок, барасын орношосун, жумушун аткарыңар.
Надыр мырза, сиз эмне деп кошумчалайт элеңиз?
Мен да Чыңгыз мырзанын сөзүнө кошулуп кетем. Чын эле азыр дагы Россиянын жарандыгын талап кылып атат көп айлык төлөгөн жанагы жакшы аты чыккан компанияларда, мыйзамдуу иштеген компанияларда, супермаркеттерде, ошол Россиянын жарандыгын талап кылышып атат. Анан Россиянын жарандыгы жок деле иштеген көп эле жерлер бар, бирок көбүнчөсү жакшы жумуштар, баягы өсүү жагы, карьерный рост деп коет. Ошол жагынан дагы биздикилерге бир аз кыйынчылык болуп атат да, ошол Россиянын жарандыгын талап кылып атат.
Дагы бир нерсе айтылганда, баягы евразиялык билимдикте Кыргызстандын жарандары орусиялык жарандар сыяктуу эле медициналык камсыздоо, социалдык камсыздоо деген нерселер бар, ошого тең укуктуу болот. Ошондой эле дарыланса, балдарын окууга берсе болот депчи. Сиз үчүн сиз айтыңызчы, ошол кандай жүрүп жатат ошол маселе?
Тияктан бияктан жардам берип койго деген кайрылуулар болот. Анан колдон келишинче эл бар экен, журт бар экен, колдон келишинче жардам беребиз. А бирок ошол мыйзамды сактап, ошол мыйзамды түшүнүп, өзүнүн укугун жакшы түшүнсө, ошол ОМС-терди кылып алса аябай эле пайдасы бар экен. Бизге 2 ай, 3 ай мурда эле бир жараныбыз, мекендешибиз кайрылган. Ошол операция болоюн деп атам, ооруп атам, эмне кылсам болот деп. Анан сурап көрсөк, ОМС-и жок экен да. Анан кийин ОМС кылып бердик. Ошол биздин мекендештер жардам берип ОМС кылынып, ОМС-ти алгандан кийин операциясы бекер болуп, бир 200 миң, 300 миң кете турган операция бекер болуп калды. Бул ошол эгерде ошол өзүбүздүн укуктарды туура пайдаланып, туура колдоно билсек, бул жакта деле жакшы баягы плюстары бар да бул жагын делечи.
Кийинки суроого өтөрдөн мурун Москвада 1 жылдан бери иштеген кыргызстандык Жумабек Сабировдун пикирин угуп алсак.
Мисалы, мен башына келгенде стройкада иштедим, бир ай, эки ай. Мен эки айлык айлыгымды ала албай калдым да. Мен да ушу бала чакам багайын деп келдим. Бирөөлөрдөн акча алгам, карызым түшүнтасың кандашым. Ошон үчүн кыйналгандан келип, ошол мен ушинтип анан азыр водитель болуп жумушка келип, документтерим бар жокпу законный кылып даярдадым. Даярдап туруп бүтүп эми машинага отурайын дегенде айтты: извините, отменено по 1 июня, туурабы? Закон отменено деди да. Ошонго мен түшүнбөй калдым. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек азыр данный момент? Биз эмне үчүн таможня союзга киргенден кийин биз ушуну чоңдорубуз, биздин өкмөтүбүз, биздин уу урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенов ушуну эмне үчүн Владимир Владимирович Путин менен сүйлөшпөйт? Ошон үчүн мен кайрылгым келет биздин чоңдорго сураныч.
Бул жерде Жумабек Сабиров айдоочулукту бөлүп жөнүндө айтып атат да. Азыр Орусияда киргизилген шарттар боюнча чет элдик жарандар айдоочулук Орусиянын айдоочулук бөлүгүнө алышы керек. Бул жалпы Орусия боюнча болуп атат. Андан тышкары облустарда, региондордо мисалы үчүн чет элдик жарандар, эмгек мигранттары айрым тармактарда иштей албайт деген мындай шарттар бар да. Мисалы үчүн чектөөлөр бар. Билим берүү там мектептерде, бала бакчаларда, аэропорттордо дегенчи. Негизи ушул кандай деп ойлойсуз, Надыр мырза, ушундай айдоочулук бөлүк сыяктуу шарттарды киргизүү менен орус бийлиги өздөрүнүн эмгек рыногун коргоп жатышабы, баягы ушундай механизмдерди киргизип жатышабы?
Бул менин билишимче айдоо көлүгүнүн азыркы Россиянын үлгүсүнө өткөрүп аткан себеби, мындан 2 жыл 3 жыл мурда көп жолгусу катталып кеткен да Россияда. Ошол баягы остановкада турган адамдарды коюп кеткен учурлар болгон. Туура эмес баягы айдоочулук көлүктү сатып алып жол эрежесин сактабагандыктан көп кырсыктар болгон. Анан ошондо менин билишимче ошол Госдуманын депутаттары сунуш киргизген, ошол бул жака келип чет мамлекеттен келгенден кийин биздин жол эрежебизди жакшылап үйрөнүп, биздин кандай жолду алып жүрүүсүн, ошонун баардыгын үйрөнүп, экзаменден өтүп, тапшырып, андан кийин айдай берсин деген мен уккамын да. Анан ошого байланыштуу азыркы күндө Россиянын айдоочулук көбөлүгүн алгыла деп атат. Экзамен тапшырып, эреженин баардыгын үйрөнүп туруп, анан айдагыла деген немебизди уккам да. Анан эми биздикилер ага деле даяр. Биздикилер барып экзамен тапшырганга, өткөнгө, бирок ошо дагы кыйынчылыкты туудуруп атат дейт. Кече эле бизге кайрылды, ошол экзамен тапшырып дагы бир эмес 7-8 жолу тапшырып өтө албай калгандарыбыз бар экен. Бир эле жолу тапшырып да өтүп кеткендерибиз бар экен арасында. Буюрса, бул жагы деле биздин элчиликтин, миграция кызматынын, биздин өкмөттүн кийлигишүүсү менен сүйлөшүүлөр менен оңой жагына чечилет деген ишенич бар.
Кадырман угармандар, бүгүн биз Азаттыктын Москвадагы студиясында Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенден кийин кыргызстандык эмгек мигрантынын жашоосу кандай өзгөрдү деген суроону талкууладык. Конокто Орусияда иштеген Чыңгыз Усманов, мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү Дорбек Абдыразаков жана кыргыз диаспора партиясынын өкүлү, коомдук ишмер Надырбек Сорунбаев болду жана эфирди мен Лазат Жанабек кызы алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Талкуунун видеосун сиз Азаттыктын сайтынан жакынкы арада же болбосо ЛТР каналынан биз жана дүйнө берүүсүнөн көрө аласыз. Ошондой эле биздин YouTube-тагы баракчабызга дагы жайгаштырылат. Ал жактан Азаттык медиа деген баракчадан издеп көрсөңүз болот. Ошондой эле ушул тапта Азаттыктын сайтында жолду бошот, чоң келатат деген аталыштагы ыңгайсыз суроолор теле берүүсү, андан тышкары дайынсыз жоголгон балдар тууралуу Азаттык плюс берүүсүн көрө аласыз. Ачарчылыкты эске салган эстелик деген аталыш менен Каректе Евразия берүүсү дагы жайгашкан. Ошондой эле жалпы эле радиодон кеткен макала маектердин баардыгын биздин сайтыбыздан дагы окуп угуп, айрымдарын видео фотолор менен кошо көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.